Ei sitä nyt heti ajatellut, mutta kyllä tuossa tuommoisessa vaan niin kuin M8-pulttienkin ruuvailussa voi tulla kummasti semmoinen suorastaan hikinen olotila, koska päätin vihdoinkin investoida omaan ergonomiaan ja hankin itselleni wheel standin Simu rattihommia varten ja ihan ok näppärästi tehtyä materiaalia, mutta älyttömän paljon pultteja, joita pitää laitella vaikeissa asennoissa kiinni, niin tämä podcastin nauhoitus tuli tähän sopivasti tämmöisenä taukotoimena. Niin. Hei, niin. Tervetuloa Ajatuksen autoista podcastin pariin, joka toimii tällä kertaa kahvitaukona.
Joo, tervetuloa vaan minunkin puolestani. Mites meillä oli tällä kertaa mielessä?
No sulla oli jotakin. Mä oon siis edelleen ihan täysin kassalla, koska mä oon vaan lomalla ja pelannut Ace Attorneyitä ja kasannut Simu-hommia, mutta sulla oli jotakin uusia vanhoja autoja, joista sä halusit ilmaista mielipiteitä.
Joo, vääriämme. Eikö oikeita mielipiteitä vääristä?
Vääristä autoista oikeita mielipiteitä.
Joo, autoja, joissa niiden myös niin kuin asiakkaat on olleet niin sanotusti kassalla, koska halusin puhua tuosta Singer DLS:stä sekä uudesta Lamborghini Countachista, jota ei itse asiassa ole julkaistu, kun äänitetään, joten me luotetaan, että salakuvat, jotka netissä on, pitävät paikkaansa. Jos ne eivät pidä, niin sitten tämä jakso kuulostaa vähän hassulta. Mutta tosiaan Singeri on tämä kalifornialainen firma, joka ottaa 964 sukupolven, eli 89-94 vuosina tehtyi Porsche 911 malleja ja rakentaa niistä 60-luvun 911 näköisiä. Ja nyt Singer on julkaissut DLS-mallin, joka tulee oleksi Dynamic Lightweight Study tai joku tällainen.
Joo, joku semmoinen se oli.
Dynamics and Lightweight Study tietenkin, joka on edelleen 964 pohjainen, mutta menee huomattavan paljon pidemmälle. Et nyt tämä ei se ennenkään ole ollut pelkkää estetiikkaa, mutta nyt on tehty ihan merkittäviä muutoksia autoon. No, 964 on nostanut arvostusta viime vuosin hurjan paljon, mutta se on ehkä 996 jälkeen se vähiten arvostettu 911 sukupolvi, jos niin kuin näitä laitetaan ranking-listalle. Ja sä saat varmaan 964 ihan hyvä vieläkin, sanotaan, alle 50 tonnella reilustikin. Niin näitä DLS-autoja tullaan tekemään 75 kappaletta. Niin ne on kaikki myyty loppuun. Tai siis kaikki 75 autoa on myyty.
Mm-hmm.
Ja tiedätkö sä paljon Singer ottaa näistä kappaleilta?
Se oli joku, semmoinen viileä, kun se oli, jos 50 tonnia on niin kuin hyvä perusauto, niin onko se joku pari miltsiä?
Joo, 2 miljoonaa kappale, dollareissa tosin eikä euroissa.
Ennen niin kuin personointia.
Varmaan siis joo, jos sä haluat autua esimerkiksi värin tai jotain muuta, niin lasku tulee.
Koska mä oon käsittänyt niitä Singereitä, hän ei siis, nämähän on kaikki niin kuin tilaustuotteita, niin ne on vissiin personoitu aika pitkälle.
Joo, mä veikkaan, että niin kuin, leasing-auton valkoisena tehdään aika harva.
Siis ei ole 3 valkoista niin kuin Audilla.
Joo, mä itse asiassa yksi vuosi, kun me keksittiin näitä värien nimiä, sulla on jotain, mitä sulla on?
Ai niin!
Joo, Rainy Day Gray. Joo, ja Bureau Gray, niin mä jatkaisin seuraavalla kerralla.
Hypoteek Grau oli yksi, ja asuntolainen harma.
Joo, ja jatkossa mä kyllä ehdottavasti, mä sitten laittaisin myös 2020 Gray.
No, sekin on kyllä vähän Pandemic Gray.
Corona Gray Metallic.
Joo, mutta voi käydä sama kohtalo kuin Minin koronavanteille, jotka jännästi vaihtaa nimeä.
Ai jännä, joo. Niin, eli se siis Singer myy 75-96 Porschea 150 miljoonalla. Ja jos me nyt oletetaan, että 964 keskihinta on vaikka 75, eikä 50 tonnia, sekin on. Noittenhän ei tarvitse olla kovin hyviä 964, koska ihan kaikki tehdään uusiksi. Periaatteessa tarvii niistä niin kuin tyyppikilvet, varmaan ihan perushyvä mitoissa oleva kori on ok, mutta jos joku Hank Moody on lyönyt siitä ajovalon rikki, niin ihan sama, koska käytännössä kaikki pintapellit muokataan uusiksi.
Mm.
Niin jos 75 kappaletta ja sanotaan, että semmoinen maksaisi vaikka, otetaan vaikka 50 tonnia, niin 375 tonnia on se summa, millä ne ostelee. No, ei, nyt mä lasken taas väärin. Mutta
tämä on hyvää radiota, tämä matikkaosuus.
Älä sinä tätä matematiikkaa, tähän logikiikkaa sotke. Niin siis vajaa 4 miljoonaa ne ostaa autoja ja ne myy ne autot sitten 150 miljoonalla. Niin,
mun mielestä siinä on niin kuin lyhyellä kaupallisten aineiden lukemisella niin katteet kunnossa.
Joo, siis katteet on tosiaan kunnossa, koska kaikki käytännössä pintamateriaalit on hiilikuitua. Mut tosiaan niin, tämä on mun mielestä mielenkiintoinen trendi. Tämä Singerhan oli ihan loistava menestysprojekti, eli vajaa ehkä 10 vuotta pyörinyt, ja nämä autot on ehkä jatkuvasti muuttunut vähän vakavampaan suuntaan, eli moottorit on tietenkin ilmajäähytteisiä, mutta niin kuin aika kaukana niistä vakiokoneista, ja näin, mutta tämä DLS on, niin kuin, tämä on yllättävän radikaali, mitä mä oon ehtinyt tutustua tähän, eli nyt mennään. Puhutaan varmaan 1,5 tuntia aiheesta, johon mä olen tutustunut 15 minuuttia, eli tuttu ehdotuksen autosta laatu jatkuu. Mutta ensinnäkin sua varmaan kiinnostaa tietää, että tässä on ensimmäistä kertaa käsittääkseni ilmajäähytetyssä 911 Porschessa neliventtiilikone.
No nyt, se on tavallaan kiva tietää, mutta
nyt unohdetaan esimerkiksi 959, koska siinä oli neliventtiilitekniikka, mutta siinä oli vesijäähdytetyt sylinterikannet. Eli ilmanjäähdytys vaan niin kuin sylinteriryhmän osalta, ei sylinterikansien osalta. Mutta tämä on täysin ilmanjäähdytetty neliventtiilitekniikka. Porsche ei itse tähän lähtenyt, koska sun on aika hankala rakentaa kansiin enää niin kuin jäähdytysripoja, jos se on niin kuin neliventtiilitekniikka. Tekniikka, toivottavasti en nyt puhunut aivan täysin omiani, koska heitin ihan ulkomuistista tuon 95.
Joo, ei se mitään, kyllä. Sieltä harrastajaklubit ottaa välittömästi lempeästi yhteyttä faktavirheen sattuessa.
Joo, mä itse asiassa just tarkistin Wikipediasta, niin kyllä 95 oli neliventtiilitekniikka. Koska se oli, joo, eli olikohan se myös niin kuin vesijäähdytetty. Oli vesijäähdytetyt sylinterikannet, vitsi, meni oikein. Mutta eli tässä on todella, sanotaan, että se ei ole ihan helppo juttu, että sä otat tuommoisen perus 964 ja lyöt siihen yhtäkkiä uudet sylinterikannet ja kaikki. Tämä on itse asiassa mennyt niin radikaalisti uusiksi, että etuakselin pyöräntuenta on tehty jo päällekkäisillä kolmiotuilla, minkä Porsche on itse tehnyt ensimmäistä kertaa 911 tuon nyky 992 sukupolven GT3 kohdalla, joka siis julkaistiin tänä keväänä, josta me puhuttiin jossain jaksossa.
Muutama jakso sitten, joo.
Oota, Porsche Club soittaa ilmoittaa mulle nyt, että 911 GT1 saattaa olla myös päällekkäiset kolmiotuvat.
Joo, no joo.
Ja itse asiassa siinä oli myös, no joo, ihan sama. Mutta itse asiassa pitää tarkistaa. Kyllä siinä suunnilleen on itse asiassa päällekkäiset kolmiotuvat, eli on ollut aikaisemminkin. Mutta sanotaan, että jos sulla on niinku ratkaisuja, joita voi verrata niinku GT1, niin tiedetään, että ollaan niinku aika kovassa sarjassa.
Joo, ei niinku ihan semmoista perussarjatuotantokamaa edes niinku 911 standardeilla.
Joo, ja kyllähän niinku se, että sulla on aika uniikki moottori, muistaakseni Cosworthin käsialaa ja sitä, että on käytännössä siis toi auto on hyvin pitkälle kehitetty Williamsin insinööritoimiston kanssa.
Mm.
Ja mitä mä muutamasta videoista tätä katsoin, niin selvisi, että esimerkiksi Brembo tarjosi samaa jarruteknologiaa, mikä on käytännössä vaan Bugatti Chironissa niin kuin matskujen suhteen. Sitten satulat tehtiin täysin uusiksi, koska tuossa on edelleen aika pieni vannekoko, mutta sinne haluttiin niin kuin modernit jarrusatulat, niin tavallaan takavuosien vannekoko ja nykyvuosien jarrusatulatekniikka ei niin kuin kohdannut, niin sitten tehtiin uudet satulat. Jousituksen, tai siis alustan teki, no unohtu. Rallialustoihin erikoistunut toi oliko se nyt, mikäköhän toi olikaan? XTC, muistaakseni. XTC on siis tunnettu esimerkiksi siitä, että käsittääkseni aika usein eräs ranskalainen Sebastian Loeb on ilmeisesti käyttänyt. Tämä Loeb on ajanut autolla, jossa on ollut XTCn alusta. Niin toisaalta, että nämä XTC on varmaan ihan umpi surkea, ja Loeb on vaan niin järjettömän hyvä kuski, että se voittaa ihan samaa, mitä se
näyttää. Että...
Mutta siis niin kuin, mä tällä jaarituksella yritän niin kuin käytännössä sanoa, että aivan järjettömän syvälle meneviä muutoksia. Että tässä ei ole niin kuin käytännössä mitään tekemistä oikeastaan enää tuollaisen perinteisen 960-osen kanssa. 960-osen tarjoaa lähinnä niin kuin ihan karkeat raamit, johon vaihdetaan käytännössä, siis peruskorin, johon vaihdetaan käytännössä hiilikuitua kaikki. Koko keula menee todennäköisesti uusiksi, että saadaan tuolla etujoustukselle kiintyspisteet. Kaikki pintamatskut on hiilikuitua. Niin kuin turvakaarat on integroitu tavallaan ohjaamon rakenteisiin. 964 oli vielä, muistatko, kun vanhoissa autoissa on semmoinen niin kuin räystäs, joka tavallaan kiertää oven ja katon välissä.
Joo.
Niin 964 on vielä ne. Sehän ei ole niin kuin mukavuustekijä se räystäs, vaan se on tavallaan se pinta, jolla niin kuin kattopelti ja kylkipelti liittyy toisiinsa. Niin tavallaan saatiin niin kuin liitossauma. Ja 964 on vielä se. Se on häivytetty tästä. Anekdoottina muistaakseni Ruffi häivytteli niitä myös nopeimmista malleistaan jo 90-luvulla. Muutos, mitä kukaan ei näe, mutta kun aletaan menee huippunopeuksia, niin joku huomaa, tai kaikilla on väliä. Ja niin kun kaikki osat on niin kun huippuvalmistajien niin kun parhaimmistoa. Materiaalit on ihan niin kun hiilikuitua, putkisto oli Inconelia ja kaikkea tällaista. Mutta sitten me tullaan siihen, että se on ehkä niin kuin tavallaan voisi sanoa, että sellainen, niin kuin, ei voi sanoa, että 911 greatest hits, koska tollaista ei ole ikinä ollut. Mutta tavallaan niin kuin semmoinen kuvitelma, että mitä tämä olisi, mihin 911 olisi voinut kehittyä, jos Porsche ei olisi ikinä vaihtanut vesiehdytykseen ja modernisoinut rakennetta, vaan olisi pidetty ne vanhanaikaiset juuret, mutta sitten kuitenkin rahattu se nykyaikaan. Mut pidetty se 60-luvun ulkonäkö. Ja tämähän vaan huutaa sitä, että se, että jengi maksaa tollaisesta 2 miljoonaa, niin ensinnäkin se, että on ihan törkeän paljon jengiä, jolla on ihan törkeästi rahaa. Se, että sä pistät 2 miljoonaa tollaiseen autoon, tarkoittaa, että sulla on varmaan enemmän kuin 2 miljoonaa säästössä. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että on ihmisiä, jotka haluaa käyttää rahaa. Tällä hetkellä käsittääkseni melkein ilmeisesti, kun ei ikinä kuule, että joku superauto ei ole myynyt hyvin, aina kuulee, että ne on myynyt loppuun. Mutta ilmeisesti valtaosa myy hyvin. Mutta mä voisin kuvitella, että se alkaa markkinoilla ja kohta sellainen tilanne, että kaikki uudet autot alkaa olla niin samanlaisia, että sen takia jengi haluaa ostaa tällaisia Singerin tapaisia, mitkä on aika erilaisia kuin uudet superautot. Ja nämä ehkä pyrkii nimenomaan tuomaan vähän enemmän niin kuin sitä fiilistä, eikä pelkästään suorituskykyä, mutta joo, toki tässä puhutaan edelleen autosta, missä on niin kuin tollainen, mitä ainakin onhan paljon yli 400 hevosvoimaa, pakko on tämmöisen sanolla. Niin ei tämäkään mikään niin kuin hidas ole, mutta tavallaan niin kuin ymmärretään, että sen 1500 hevosvoiman sijasta onkin vaan vaikka 500 hevosvoimaa ja enemmän fiilistä ja henkeä.
Joo, toi on muutenkin tosi mielenkiintoinen sektori tällä hetkellä, toi automarkkinoilla, toi siis miljoona luokka, koska niinku, eihän sit ole kovin kauaa, varmaan pitää mennä jonnekin Bugatti Veyron aikaan 10-15 vuotta, niin silloin oli niinku ihan jotenkin järkyttävä ajatus se, että on niinku miljoonan auto.
Joo.
Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että siellä miljoona plus sektorissa on niin kuin useita tarjokkaita, jotka niin kuin saattaa olla jo niin kuin 2, 3, 4 miljoonaa. kappaleelta. Ja silti kaikki on silloin, että joo, ihan ok meni, että myytiin niin hyvin, että pitää tehdä joku spessuedikka lopuille, että keksitään joku taas. Että sit, koska se keräiltävyyshän säilyy sillä, että tehdään 25 kappaleen spessuedikkaa sen sijaan, että niinku ruvettaisiin kusettaa alkuperäisiä tyyppejä sanomalla, että ei vaiteskaan, että tota, tehdäänkin vähän lisää näitä, kun on keretty jo kertaalleen lupaamaan, että jää harvinaiseksi. Ja tota, kyllähän toi niinku kertoo myös Singeristä tosi paljon, että se 964 juttu on kantanut noin pitkälle, eli tota, siellähän on mun mielestä viimeiset tai milloinkahan Top Gear teki jutun? Kymmenisen vuotta sitten?
Varmaan jo. Ei se
ihan niin kauan ole.
Mutta
kuitenkin James joo. May ajeli sillä ja sanoi silloin, että tota, et niinku greatest hits ja, niinku, ja niinku näin, ja toi se niinku iso tietoisuuteen siinä kohtaa. Ja siinä vaiheessa jo mun mielestä Singerilla oli niinku useamman vuoden tilauskirjat täynnä. Heillähän on siis tämä käytäntö, eli he antaa niinku, autoista käytetään koodinimeä paikan nimen suhteen. Eli tota, ne oli alussa ne oli osavaltioita Jenkeissä. Nykyisin on vissiin jo kaupungeittain. Ja sitten saatetaan antaa lisämääreitä, koska esimerkiksi Los Angeles on jännästi semmoinen kaupunki, josta löytyy useampia kaifareita, joita kiinnostaa tämä tuote. Niin tota, mutta niinku periaatteessa näin. Niin tota, mut tosi mielenkiintoista tuommoinen, että toi miljoona segmentti vetää ja sinne tuntuu tulevan, niin kuin joka viikko tulee uusi tarjokas. Nyt oli jo vissiin toi Pininfarina Batista saanut speksit ja niin kuin kaikki Lotus-Eviat ja niin kuin mitä, vitsi miten paljon kamaa siellä miljoonaluokassa on.
Niin, Rimac Neverat ja kaikki tällaiset. Niin. Se on ihan totta, että McLaren F1 oli ehkä se auto, mikä niin kuin shokeras. Se McLaren ehkä shokeras ennen kaikkea suorituskyvyllään. Olihan se myös kallis. Hinta on vaikea verrata, pitäisi alkaa katsoa, mikä se hinta oli ja mikä sen ajan niin kuin vaikka punnan arvo oli. Mutta Veyron oli selkeästi se eka, mikä shokerasi sillä yli miljoona hinnalla. Ehkä Veyronin kohdalla niin kuin tehtiin pointti siitä, että Austin Powers-tyyliin sanottiin, että $1 million. Niin se ehkä lähti
se oli, siitä. Veyronin kohdalla se oli niin kuin semmoinen ilmoitus, että kaikki on niin äärimmäistä, että nyt on hintakin äärimmäinen.
Niin. Ja varmaan tosi, markkinat varmaan katsoi tosi mielenkiinnolla, että mihin tämä menee. Mutta eihän kukaan olisi silloin, mieti kun Veyron julkaistiin, niin jos olisi aivan pokkana mennyt Ferdinand Piechelle sanomaan, että kuules hei, että tota, joku päivä tuommoinen 964 Porsche, joka on tällä hetkellä semmoinen, Veyron tuli 2005, 96-neloset, vikat 96-neloset oli vähely 10-vuotiaita, ekat reilu 15-vuotiaita. Et joku päivä tuommoinen 96-nelonen maksaa tuplat tähän sun autoon verrattuna. Niin. Mutta tavallaan niinku, tämä on vaikea sanoa, koska siis mä en tiedä, miten mieltä mä tästä oon niinku kokonaisuutena, vaikka mun on pakko myöntää se, että jos mä lähtisin niinku rakentaa rajoittamalla budjetilla itselleni autoa, niin toi tie, mitä Singer menee, ei ole kovin kaukana siitä, mitä mä tekisin. Mä en tiedä, ottaisinko mä 911 pohjaksi, mutta tavallaan se, että sä soitat Williamsille, että moikka, että mietittekö tähän vähän kevytrakennetekniikkaa, korin jäykkyyttä parantavia juttuja ja aerodynamiikkaa, koska nyt ajetaan mennä niin kuin oikeasti lujaa. Ja sitten sä soitat Cosworthille, että moikka, teettekö moottorin? Sitten sä soitat Boschille, että tarvitsisi moottorinohjauksen. Sitten sä soitat Brembolle, että hei, samaa kamaa kuin Bugattille, mutta vähän skaalatus koossa. Ja tavallaan niin kuin, tämähän on niin kuin autor tällaisen niin kuin viikonloppukruiserin suunnittelun niin kuin unelma, että jokainen asia on niin kuin parasta, mitä rahalla saa, ja todennäköisesti hienosäädettynä tosi vahvasti yhteen. Kyllä aika moni on ehtinyt sanoa tuosta, että paras auto, mitä on ikinä ajanut. Ja tietysti katsoa reseptiä, että jos sulla on 4-litrainen bokserikutonen, jonka rajoitin on, oliko tämä 9300, niin kyllähän se on varmaan elämys. keveimmillään noin 1000 kiloa, jos jättää niin kuin keulan nostot ja ilmastoinnit tämmöiset pois. Mutta se, että mä lähtisin rakentamaan autoa tälleen, niin joo, mutta haluanko mä nähdä niin kuin markkinoita, jossa niin kuin on normaali, että tällainen menee 2 miljoonaan?
Mm.
Et onko tämä, niin kuin, sanotaan, että jos aletaan miettiä, että mikä on niin kuin auton arvo, ei sidota sitä tavallaan niin kuin keräilijästatukseen, vaan niin kuin, jos pitäisi arvottaa puhtaasti ajokokemuksia, minkälainen fiilis sulla tulee sen auton ratin takana, niin tavallaan mikä on tällaisen 964 suhde vaikka Ferrari F40 tai Peugeot 106 Rallyen, että ei se nyt ole niin kuin 2 miljoonaa parempi, mutta siis on se totta kai varmasti niin kuin unohtumaton kokemus, mutta me tiedän, että ihan markkinat toimi niin, että miljonääri käy ajaa autoja, toteet, joo, F40 on 1 miljoonan arvoinen ajokokemus, Singer ei ihan ole 2 miljoonaa, että mä otan tuonne F40, mutta tavallaan niin kuin, minkälaisen vastineen se tarjoaa niin kuin ratin takaa.
Joo, toi on muutenkin tuommoinen mielenkiintoinen pointti. Mielestäni ehkä Singerin kohdalla on ehkä mielenkiintoinen ajatusleikki on se, että miten paljon enemmän toi nyt sitten tarjoaa kuin Singerin lainausmerkeissä perusmallit. Että kun 964 muokattujahan nekin on ja yleensä aika kattavasti, ja niiden hinnat on kai tyypilliset hinnat, ollut jotakin 700 tonnia on se, mihin porukka niitä tässä speksaa. Ja ne on osittain sillä ajatuksella, että ne yleensä pitää myös sen arvon aika hyvin. Että jos siitä haluaa muutaman vuoden päästä eroon, niin yleensä on kai saanut aika lähelle omansa pois.
Joo.
Niin onko toi nyt sitten välttämättä niin kuin 3 kertaa parempi?
Se on ihan totta. Toisaalta sitten taas miettii, että perinteinen Singer on kuitenkin hyvin pitkällä vaan viritetty ja uudelleen niin kuin verhoiltu ja maalattu 964. Siis joo, niissä on eri pintapaneelit, ne on vähän leveämpiä ja tekniikka on muuttunut rajusti. Mutta tässä on, niin kuin niin, tässä on tehty niin, kuin niin fundamentaalisesti asiat eri tavalla, siis viitataan just tuohon vaikka etujousitukseen. Mutta tavallaan sitten taas, että joo, minkälaisia vauhteja sun pitää ajaa, että tämä DLS alkaa niin kuin tarjoamaan. Koska mä en välttämättä näkisi, että Singerin juttu mulle on se, että se on se laite, mikä niin kuin palkitsee, kun mennään niin kuin täysiä. Vaan mä näkisin, että se on se laite, millä on niin kuin tosi makea vaan kruisailla rauhassa jostain motorrampilta kiihyttää reippaammin. Mutta tavallaan niin kuin se fiilis. Että sä voit vaihtaa 4 tonnin ylöspäin, koska se kuulostaa makealta siihenkin asti. Se on esimerkiksi niin kuin nykyinen GT3, tai nykyisten aina, mutta 991, niin se on aivan järkyttävän hieno auto. Mutta se koneen, vaikka se kuulostaa tosi makealta vaikka 6 tonnissa, niin silti se koneen niin kuin se pääjuttu on selkeästi se 7 ja 9 000 väli. Ja jos sä vaihdat ennen sitä, niin sä koko ajan tiedät, että nyt sä missaat jotain. Mutta tollainen vähän vanhempi auto todennäköisesti kuulostaa alakierroksillakin jo niin makealta, että tavallaan sä käyttelet eri kierrosulkualueita, koska jokaisesta kierrosulkualueesta löytää jotain.
Mm. Joo, kyllä mä kanssa näkisin, että se Singerin semmoinen niin kuin omin alue on ehkä just siellä enemmän perusmalleissa ja mun käsittääkseni ne on aika lepposasti tehty vähän enemmän sinne cruiserisuuntaan, että voihan se tietysti olla, että toi DLS on tosi makea. Mä en tiedä, onko, niin kuin tuossa oli aika tyypillisiä mun mielestä Singer-juttuja, että onko toi nyt merkittävästi kevyempi verrattuna sitten niihin muihin.
Mm.
Niin se voisi olla sellainen tekijä, joka tekisi sen, että se tuntuu heti 20 alkaen erilaiselta.
Se on kyllä totta. Ja kyllähän toi esimerkiksi toi alustavaihtoehto vaikuttaa mielenkiintoiselta, että on periaatteessa kuin ralliin erikoistuneen valmistajan alusta, eikä rataan, koska se viittaisi siihen, että tuollainen voi toimia tosi hyvin niin kuin todellisessa maailmassa. Siis se kertoo, kun mä oon ollut R5 ralliauton kyydissä, niin ennen kaikkea pisti mieleen se, että se on aivan järjettömän mukava se alusta, koska sen on pakko pystyä syömään tiestä kaikki töyssyt, koska jokainen liike, joka jokainen kuoppa tiessä, joka päätyy liikuttamaan auton korjaa, on aina pois tavallaan sen auton hallittavuudesta. Että jos kori liikkuu yhtään minnekään muualle kuin suoraan eteenpäin ja mutkii niin kuin kuski käskee, niin se on kaikki pois.
Niin, siis kun eihän rengas pidä, jos se on ilmassa.
Ei, mutta et myöskin vaikka renkaat olisi tiessä kiinni, niin jos se kori vatkaa edes taas, niin eihän se silloin niin kuin rengaskontakti ei ole tasainen ja näin, niin ihan, joo, ihan hyvin.
Totta. Joo, mielenkiintoinen setti kyllä ja totta. Siinä mielessä tavallaan kiva nähdä, että on miljoonaluokassa vähän erilainen tarjokas. Mun mielestä toi nyt on tavallaan kuitenkin aika luontaista jatkumoa silleen, että Singerillä on mennyt noiden lainausmerkeissä halpismallien kanssa sen verran hyvin, että voi laajentaa vähän portfoliota tuonne seuraavalle tasolle. Ja sieltä varmaan löytyy taas asiakkaita, joilla on sitten pikkusen tiukempia vaatimuksia, oli ne sitten liittynyt sitä autoon tai mihin tahansa. Että.
Joo, se on tosi mielenkiintoista myös nähdä, että kauan niin kuin tämä jatkuu, että kuinka pitkälle sä voit periaatteessa loppujen lopuksi raastanottuna vaan virittää vanhaa Porschea. Toinen vaan kiinnostaisi, että mitä mieltä itse Porsche on tuosta, koska jos katsoo speksejä, niin toi DLS ei ole mitenkään älyttömän kaukana uudesta 911 GT3. Siis molemmissa on ekaa kertaa päällekkäiset kolmiotuet edessä. Molemmissa on noin 4-litrainen vaparikone. Molempien huippukierrosluku menee noin 9 tonniin. Molemmissa on varmaan about noin, mä en muista oliko tämän tehoja julkaistu, mutta sanotaan, että 500 heppaa. Painoero toki on, että tämä DLS on paljon kevyempi, mutta silti nämä aika samoin. Nämä on toki niin eri hintaiset, että en usko näiden hurjan paljon kuitenkaan kamppailevan.
Joo, mä vähän luulen, että se on aavistuksen eri asiakaskunta, eli 911 GT3 on varsin suosittu, varsinkin Pohjois-Amerikassa kaikkineen ja niin kuin näin, ja se, että sä myyt 75 kappaletta tuommoista autoa, joka asettuu hintaluokalta siihen porukkaan, että muistaakseni Bugatti suostui kertoa Chironista, että tyypillisellä Chironin ostajalla on mitä? 50 muuta autoa jo pohjalla, ennen kuin hän maksaa sen 2 miljoonaa Bugatista. Ja se näiden autojen lisäksi, oliko se niin kuin, että on 3 jahtia ja mahdollisesti yksityislentokone. Niin mä veikkaan, että nämä asiakaskunnat ei varsinaisesti ihan kauheasti rajaa toisiaan pois. Että siellä ei ole ehkä ihan hirveästi semmoista cross-shoppailua sen suhteen, että kuka ostaa DLS ja kuka 911 GT3, vaan ne on niitä tyyppejä, jotka sitten ostaa molemmat, jos epäilyttää. Mutta se mielenkiintoiseksi menee se, että kun nyt on ymmärrysti ainakin Spikein podcastissa vähän uumoiltiin, että Porsche olisi nyt tulossa taas seuraava iso malli. Joku 918 Spiderin tyyppinen halomalli, niin se voi olla sitten paljon läheisempi kilpakumppani tuollaiselle DLS:lle.
Joo, ja ehkä enemmän niin kuin asiakkaiden ostokäyttäytymistä, vaan mä mietin, että miten Porsche tykkää siitä, että miltä tämä saa niin kuin heidän oman GT3 näyttämään. Että toisaalta Porschen oma tuote tarjoaa käytännössä saman suorituskyvyn merkittävän, ei nyt voi sanoa, että melkein 10 osa hintaan. No itse asiassa käytännössä 10 osa hintaan. Mutta sitten toisaalta taas, niin onhan tämä paljon mielenkiintoisempi ja jännempi. Ja mä en tiedä, mitä Porsche tykkää siitä, että se kaikkein mielenkiintoisin suhteellisen analogista ajokokemusta tarjoava 911, mistä puhutaan kesällä 2021, ei olekaan heidän uusi GT3, vaan se on heidän vuonna 89 julkaisema auto, jota jenkit on vähän tuunannut.
Niin, se on tietysti semmoinen, ja mun mielestä toinen mielenkiintoisempi oli, tai hyvä osoitus tästä, että kaikki ei välttämättä ole ihan niin hällä väliä suurelle saksalaisyhtiölle, vaan Singerin toinen temppu, eli ACS, All Terrain Competition Study rallimalli, joka ajautui kahnauksiin emoyhtiön kanssa siitä, että milloin siinä saa käyttää ja milloin siinä ei saa käyttää Porsche-nimitystä.
Mikä siinä oli lopputulos?
Muistaakseni se oli se, että Oy Porsche AB oli kai todennut, että tämä menee nyt niin pitkälle, että tästä pitäisi vissiin poistaa.
Onko se niin, niin rajusti muokattu vai?
Mieltäpäs, mä luen tässä, tämä on vähän, tämä on jostain, milloin tämä oli toukokuuta tai joskus, niin kaikki logot ja sitten se takapellissä oleva erilliskirjaimin kirjoitettu Porsche, niin pitäisi poistaa sitä autosta, koska siellä oli ilmeisesti, miten sitä nyt menee. Porschelta oli vastattu, että olemme ytimeltämme harrastajia ja olemme ylpeitä ja innostuneita, että yhteisömme niin kuin kukoistaa ja monipuolistuu ja kehittyy ja sitä kohtaa osoitetaan luovuutta ja sitten nämä monia vuosikymmeniä sitten rakennetut autot pysyvät tiellä, mutta ilmeisesti tämä nyt meni heidän mielestään sitten liian.
No se on off-road auto, niin ei se nyt tiellä pysy.
Joo, joudut nyt vähän aikaa liikki tämän radiota itse, kun yritän lukea tämän. Tämä on hyvin porssemaisesti, tämä on joku 5 kappaletta pitkä yhtäkkiä tässä heidän vastaan.
Niin joo, tämä saksalainen entusiasti yhteensopiva, mutta kuitenkin lakimiehiä miellyttävä juttu on varmaan aika vaikea, koska taatusti ne on semmoisia autoja, mistä kaikki tavallaan yksityishenkilönä Porschella varmaan diggaa, mutta sitten taas totta kai se, että Porschen on pakko olla pikkasen suojeleva niin kuin siitä, että mikä on Porsche ja kenellä on oikeus käyttää nimeä Porsche.
Joo, tässä niin. On Porsche Cars North America on tämän tahona tietysti, että kuulutetaan huomioon se, että Stuttgartissa on sanottu jotain ja sitten se on käännetty johontaan ja sitten siihen vastataan Los Angelesista jotain ja sitten soitetaan Los Angelesiläiselle lakimiehelle, joka muotoilee tämän kaiken lausunnoksi, niin lopputuloksena tietysti varsinainen sanasoppa, mutta tässä ilmeisesti tässä on huolena se, että heitä ahdistaa se, että näinkin muokattu tuote on tunnistettavissa Porscheksi, ja ihan niin kuin viitattaisi siihen, että kun näin muokatussa tuotteessa on heidän logojaan, niin että he antaisivat sille jonkinlaisen, ei nyt tietenkään takuuta, mutta niin kuin, että he olisivat niin kuin jollakin tavalla valmiita allekirjoittamaan sen, mitä tällaiselle autolle on myöhempinä vuosikymmeninä tapahtunut.
Niin joo, eli vaikka tämä DLS, niin tässä on Porsche-logo isolla, koska tämä on niin selkeästi 911. Peruslinjat on lähtenyt Porschen kynästä. Se, että sitä on levitetty ja siihen on laitettu erilaiset valot ja muita juttuja, niin ne ei kuitenkaan poista sitä, että jokainen, joka tällainen auto näkee ja tietää autoista, niin pystyy sanoa, että se on Porsche 911, tämä on vähän rakennettu.
Hey, we do this by ensuring only products created or directly licensed by us carry the Porsche name.
No,
eli toi ACS koetaan, niin kuin, että se on tavallaan luotu tyhjästä Porscheksi, ilman että se olisi Porsche.
Joo, mutta se on sinänsä sekin mielenkiintoinen ideana, eli just tällainen, kun me puhuttiin siitä, että miten tämä Safari-rakennustrendi, että tämä urheiluauto, laitetaan siihen vähän nappulammat renkaat ja pikkasen korkeampi alusta, paremmat joustovarat ja vastaavaa, mitä se on lähtenyt. Ja tästähän on ollut jotain epäilyksiä, että Porsche olisi tulossa itsellään safarityylinen 911. Mä haluaisin nähdä sen tapahtuvan, mutta mä toivon, että se on viety pidemmälle kuin toi Taycan sportturismo, mikä crossturismo, joka on siis, se on Taycanissa just sopiva sikäli, että se on vähän korkeampi, vähän suojatumpi, että se voi tehdä hiekkatiellä ja näin. Ja se on hämmentävä mukava hiekkatiellä. Mutta Taycan on kuitenkin niin kuin sun arkisähkökäyttis, niin sitä on ihan turha lähteä sen arkiominaisuuksiin heikentää jollain Alteroen renkaalla tai vastaavilla. Mutta sitten 911 ei ole se, etenkin tuommoisen tehtaan offroad 911, ei tarvitse olla se sun arkiauto. Niin siinä voi ihan hyvin tehdä niin kuin kompromisseja. Samaan tapaan kuin GT3 tehdään kompromisseja sitten sen, niin kuin sen
hyvän.
Niin tehdään huononnetaan arkikäyttävyyttä, jotta se auto on sitten parempi niin kuin juhlakunnossa.
Mm.
Mutta nyt me on jahdottu 35 minuuttia tästä, niin mun mielestä voitaisiin mennä eteenpäin, koska siis tämä tarinahan ei pääty tähän Singeriin, vaan oletetaan, että viikonloppuna, onko se nyt tämä Monterey Car Week Jenkeissä käsittääkseni, niin siellä paljastetaan uusi Lamborghini Countach, mikä herätti minussa kyllä tosi paljon ajatuksia.
Onko sinulla suorastaan ajatuksia autoista?
Nyt on, joo, nyt on. Tällä kertaa on ajatuksia autoista.
Kerro ne ajatuksia autoista. Avauduppa siitä ohi mennyt.
No nämä salakuvat, mitkä tästä on vuotanut, niin mä en ehkä lähde hurjan paljon analysoimaan siltä, miltä se näyttää, koska siis se näyttää modernisoidulta Countachilta, missä on vähän liian isot vanteet, ja Countachille ominaiset ilmanottoaukot on tehty poikkeuksellisen isoiksi. Voisi olla myös esimerkiksi tällainen Grand Theft Auto-tyylinen modernisointi Countachista. Tässä on vähän semmoista niin kuin karikatyyriä, mutta ennen kaikkea niin kuin mua kiinnostaa tämä.
Mistä toi näyttää Aventadorin spessuedikalta?
No sehän se onkin siis.
No sehän se onkin, mutta siis, että se, niin kuin, se ei ole mun mielestä kovin hyvin kätkenyt tätä. Se on vähän niin kuin Grand Theft Auto-versio Aventadorista. Että.
Mutta sehän siis sikäli hyvä, kun otit tämän esiin, koska mä olin just menossa siihen, että Countach itsessään hän aikanaan 71 muistaakseni oli todella radikaali auto. Eli jos miettii, että sen edeltäjä oli Miura, joka on tämmöinen hyvin elegantti, mittasuhteeltaan tosi tyrmäävä, mutta kuitenkin niin kuin pehmeät pyöreät pintaa ja joo, keskimoottori teki siitä vähän eksoottisen mittasuhteeltaan, mutta kuitenkin muotokieli oli tämmöinen klassinen pyöreä.
Niin, ja sivuprofiilissa niin tosiaan Miurahan näyttää lentokoneen siiveltä.
Niin, mutta tavallaan niin kun Miura oli selkeästi vain niin kun mestarillinen tulkinta Marcello Gandinilta niin kun aikakaudelle tyypillisestä klassisesta urheiluautomuotoilusta, joka se ainoa niin kun raju poikkeus oli tämä keskimoottorin tuoma muutos mittasuhteisiin, että on verrattain lyhyt keula. Ja sitten käytännössä vuonna 70 löytyi jotain vahvempaa lääkettä, kun Gandini piirti Lancia Stratos Zero-konseptiauton, joka ei näytä Countachilta, mutta siitä näkee, mihin on suunta. Eli tämä on, ehkä tämmönen, tämä on ehkä se hetki, kun italialainen autodesign löyti tämän kiilamuotoilun, joka se siis sinänsä jatkui niin kuin 80-luvun loppuun asti itse asiassa. Eli autoista oli hyvin teräväsärmäisiä, tehtiin niin kuin paksulla kynällä rohkeita vetoja. Ja sitten kukaan tuskin arvasi, että tämä Stratos Zeron muotokieli tulee vuotta myöhemmin Lamborghinin tuotantoautossa, koska on vaikea kuvitella, että olisiko minkään muun kahden peräkkäisen auton muotokielessä ollut noin vallankumouksellinen ero. Painottaen vielä sitä, niin, että molemmat on äärimmäisen mestarillisia. Tämä ei ole mikään W124 klassisesta Mersusta Väyrysmersuun tyyppinen vallankumous, vaan niin kuin kaksi täysin erilaista, mutta molemmat silti niin kuin hyvin mestarillisia teoksia. Niin ei tämmöistä hyppyä ollut mun mielestä ikinä.
Joo, tuossa kyllä on mahtava nähdä. Toi Lamborghini mun mielestä tuntuu itse aina välillä vähän unohtavan sen Miuran, mutta kyllähän se oli niinku peak 60-luku niinku muotoilullisesti. Ja sitten taas niinku Countachista näkee, että 70-luku soitti ja haluaa leveät lahkeet. Että et tommonen ovikiila kautta juustokiilamainen design. Ja tosiaan, niin kuin sanoit, niin molemmissa on huomattava se, että molemmat on omalla sarallaan aivan äärimmäisen mestarillisesti tehtyjä. Eli kummastakin autosta iskee heti se fiilis, että noinhan sen on pakko olla. Että ei se voi olla mitenkään muuten. Että et Countachissa sitten myöhempinä vuosina niin tuli niitä mitä anniversary bodykittejä ja mitä lie kauhistuksia, mutta perusmuodossaan niin oikein älyttömän hyvä. Ja eikö Countach nimenäkin tarkoita suurin piirtein samaa kuin Kimi Räikkösen buah?
Joo, käytännössä siis se on ilmeisesti lähinnä just niin kuin italialainen tällainen huudahdus, mikä kyllä kuvaa mun yksi kaveri kerran, mä laitoin kuvan Volkswagenin Autostad-museoon Kuntashista, joka oli muistaakseni just noita alkupään malleja, eli ennen kuin tuli mitään helmalevikkeitä, saatikka lokarilevikkeitä, eli kai se nyt on sitten LP400.
Se on sairas. Se on siis tarkoittaa alun perin ruttoa.
Mutta sitten siitä on tullut semmoinen.
Mutta sitä käytetään nimenomaan niin kuin hyvässä, eli se on siis sairaan makea.
Joo. Niin saksalainen kaveri vastasi, kun mä laitoin kuvan siitä autosta, että miten voi olla näin järjettömän yksinkertainen. Tavallaan Countachin piirtää ihan muutamalla linjalla. Käytännössä tarvitset sen perussiluetin ja sitten käytännössä tämä niinku kylkilinja, joka on niinku tämä toinen pokkaus, joka lähtee tavallaan takalokasuojista ja sitten laskeutuu sivuikkunaa pitkin ja sitten se tulee niinku A-pilarin laskee vähän alas ja sitten just nämä A-pilari nousee vähän ylös. Ja sitten tavallaan niin kuin tämä auton pohjalinja, niin siitä tunnistaa Countachin. Ja siinä on niin paljon aggressioa, silti niin yksinkertaisessa muodossa. Ja sitten tämän kaverin vastaus oli mun mielestä niin summas aivan täysin, kun sanoi, että mieti, kun sä olet se 12-vuotias italialaispoika jossain Bolognan lähistöllä, fillaroit koulusta himaan. Ja sä oot nähnyt Miuran joitakin kertoja, ja tiedät, miltä Lamborghini näyttää. Sä muistat vanhemmat 350 GT:t. Ja sit tulee yhtäkkiä Countach vastaan. Niin eihän sellaista niin kuin automaailman sensaatiota voi nykyään kokea, kun totta kai kaikki on somessa. Mä oon joskus selittänyt aikaisemmin tämän saman jutun. Mutta jotkut ihmiset on 70-luvun alussa sen pystynyt kokemaan, kun ne on ensimmäisen kerran elämässään nähnyt.
Mm.
Ja toi shokkihan on nimenomaan se, mihin koko, mun mielestä koko Lamborghinin brändi tiivistyy. Että se on niinku, jotenkin niinku tyrmäävä raju kokemus puhtaasti jo visuaalisesti. Mistä me päästään ihan näppärästi siihen, että joka ikinen Lamborghini Countachin jälkeen, ehkä LM002 ja muutamat muut tällaiset niinku oudot poikkeamat unohtaen, on yrittänyt olla vaan niin kuin uudelleen luotu Countach. Diablossahan on ihan samat perusteemat.
Joo, Diablos niin kuin näkee siinä, näkee sen, että on toivottu, että poika näyttää sisältään.
Joo. Et toki mun mielestä siis Diablo on hienon näköinen auto, ei siinä mitään, mutta geenit on samat. Murcia Lago on myös edelleen mun mielestä tosi hieno auto. Hieno uudelleen tulkinta. Siinä on otettu vähän enemmän vapauksia. Mutta jos mä nyt katson tätä ihan alkupään LP400 Countachia, missä on tosiaan niin kuin kapeat renkaat ja ei lokarilevityksiä, ei helmoja, niin tässä on sitten samaa sellaista minimalistista puhtautta, mitä Murcia Lago on tuotiin aika paljon.
Mm.
Aventador lisäsi vaan tavallaan aggressioa Murcia Lagoon. Se on makea näköinen auto, mutta se on sikäli mun mielestä tylsä, että se oli hirveän niin kuin mielikuvituksetön ratkaisu ottaa vaan olemassa oleva Lamborghini ja lisätä siihen vain niin kuin vähän pokkauksia ja tuimemmat valot ja tällaista niin kuin detailitason aggressioa. Ja sitten on jo tullut nämä sijainnit ja kaikki tämmöiset, jotka on niin kuin vaan samaa käännetty niin kuin volumet 11. Ja sitten on selkeästi loppunut ideat kesken, koska ei enää mitään muuta vaihtoehtoa kuin todeta, että me ei keksitä enää uutta, aloitetaan alusta, tuodaan Countach takaisin. Okei, 50-vuotisjuhla ja näin, että kaikki on sikäli niin kuin perusteltu, mutta tavallaan niin kuin, ei tuossa ole mitään shokkia.
No ei sillä tavalla, joo, että tosi arvattavan näköinenhän toi ainakin noiden vuotokuvien perusteella on, ja viralliset vuodot oli yksityiskohtia, jotka nekin vähän viiltäisi siihen, että ei tässä nyt ihan hirveästi keksitä asioita uudelleen. Lamborghinille tosi tyypilliseen tapaan ilmeisesti tämä uusi Countach on jäämässä tosiaan näin kuin tämmöiseksi rajoitetun sarjan erikoismalliksi Sianin ja Sesto-elementon ja näiden tapaan, että ei siinä mielessä mitään uutta auringon alla, mutta tämä on vissi ensimmäinen kerta kuitenkin, kun Lamborghini isosti vierailee taaksepäin mallistossa, koska ne teki, yleensä on aina on keksitty jotain uutta.
Ne teki Miurasta itse asiassa yllättävän kauniin konsepti uudelleenluonnin, mutta sitä ei ikinä otettu tuotantoon. Tämä oli joskus 2010-2011 ehkä.
Joo.
Mutta siis tavallaan niin kuin, tämä on mun mielestä, niin kuin, mä ymmärrän tämän Singer DLS, koska se ei ole uudelleen, se ei ole niin kuin vanhan auton, tai siis se on kirjaimellisesti vanhan auton uudelleenluonti, mutta se on edelleen siis tavallaan se sama auto, joka tuodaan vaan niin kuin nykytekniikkaan niin kuin budjettirajoitteesta välittämättä. Niin mietin, että miten mä suhtautuisin, jos tämä olisi ollut alkuperäinen Countach, johon olisi tehty tämä niistä restomodi, eli tavallaan niin kuin restauroitu modernisoiden. Onneksi niin ei ole tehty siis, koska alkuperäisen Countach ei ole.
Ei ole haitaksi asti.
Ei, mutta tota, mulla olisi ehkä erilainen suhtautuminen silti, että tavallaan jos olisi niin kuin täsmälleen saman näköinen kuin alun perin, mutta sitten detailitasolla näkisi, että panostus on ihan eri, koska noihan on todennäköisesti niin kuin jokseenkin karusti laitettu kasaan, että kaikki valot ja tämmöiset pisteosat on vaan niin kuin lainattu käytännössä varmaan Fiat-konsernin eri malleista tai jostain muualta. Ei ollut varaa, niin kuin, jos katsoo tämän DLS Singerin kierrosukumittari, että Porschelle tyypillisessä tapaa se on keskellä, mutta käytännössä se on isoksi skaalattu arvokkaan kellon taulu. Syytäkin olla koulutu maksaa 2 miljoonaa.
Mm-hmm.
Mutta tavallaan se on niinku mietitty hirveän tarkkaan, että kuinka hienon näköinen kierroskomittari me voidaan tehdä. Alkuperäisen Countachin kierroskomittari on varmaan otettu jostain niinku, ihan joku perus, mitä mittareita noin nyt sit käyttikään aikanaan, mutta tota...
No se on varmaan Fiatin mallistusta painottu suoraan.
No suunnilleen. Niin, että tollaiset asiat niin tehtäisiin uusiksi ja sitten päivitettäisiin kaikki jäähdytysjärjestelmät, jarrut, moderniin versioon, niin varmasti saisi kyllä huomiota. Ja mä ehkä suhtautuisin eri tavalla kuin siihen, että tehdään käytännössä vaan niin moderni auto, joka näyttää esi-isältään. Ehkä Porschen kohdalla tähän on helpompi suhtautua, koska Porsche on aina ollut hidasta evoluutio ja on totuttu sen, että Porsche näyttää aina jokseenkin niin kuin samalta.
Mm.
Sinne, missä on totuttu, Lamborghinilta on aina totuttu tai toivottu vallankumousta. Ja ne ei ehkä ole hurjan paljon toimittanut sitä Countachin jälkeen. Koska käytännössähän, jos mä sanoin, että kaikki Lamborghinit Countachin jälkeen näyttää niin kuin sen saman auton, saman teeman uudelleen lämmittelyltä, niin kyllähän superautot ylipäänsä näyttää nykyään aika samalta. Ja Ferrilla oli vähän erilaista henkeä, mutta kyllä Ferrikin selkeästi kopioi Lamborghinia, tuli terävämpää linjaa. McLaren toi itse asiassa aika paljon omaa muotokieltä, kun ne tuli.
Mm.
Niistä tuli aika paljon semmoisia niin kuin pehmeämmän näköisiä näin.
Joo, McLaren niin. toi tuota pyörylät takaisin.
Joo,
superautoihin, mutta siinä on vain ollut ehkä aavistuksessa ongelma, että McLaren ei ole kyllä sen jälkeen löytänyt tietä ulos sieltä.
Ei, kaikki McLaren näyttää niin kuin maallikon silmään samalta, paitsi Senna, joka näyttää maallikon silmään rumalta, kuten se näyttää myös harjaantuneen silmään rumalta. Mutta tota, mä en tiedä, siis musta tuntuu, että super, tai itse asiassa mä heitin jo Twitteriin fiitin, että tota, onks niinku... Myöntääkö superautomaailma nyt itsekin, että ideat on loppu, kun käytännössä aloitetaan alusta?
Joo, en tiedä. Tässä on vähän mennyt, mun mielestä näkynyt tosi monessa suhteessa niin kuin muutenkin popkulttuurissa nyt se, että on keskitytty vaan tuijottelemaan taaksepäin, ja sitten siinä kohtaa, kun joku brändi-insinööri kuulee siitä, että siellä on tota, arvokkaita arvoeuroja tai arvodollareita kiinni menneissä jutuissa, niin sitten ruvetaan tekemään loputtomasti uudelleen lämmittelyä. Samahan se on TV-sarjoissa, leffoissa ja peleissä tällä hetkellä, että ennemmin kaivellaan niitä vanhoja ja tehdään niistä uusia versioita sen, ja sitten tota, vedotaan siihen, että tämä on tota, perinteen kunnioittamista sillä, että tota, koitetaan tehdä jotakin suunnilleen samannäköistä.
Niinhän se tavallaan on, mutta... Ei maailma mene eteenpäin muistelemalla sitä, että ennen oli parempi.
Joo, en mä nyt ehkä tiedä, tota, onko tuommoinen parin miljoonan superauto nyt ehkä se kohta, missä mä haluan ihan välttämättä muistella. Tai sitten täytyy olla ihan eeppisen tota, hyviä muistoja siitä, kun oli Miamissa kokainidiilerinä ja ajeli Countachilla ympäriinsä. Että, tota, on sitä mieltä, että nyt voi kryptovaluutta miljoonat laittaa sitten uuteen Countachiin.
Mutta todennäköisesti silloinkin ostaisit mieluummin sen restauroidun alkuperäisen Countachin.
No se on hyvin suuri todennäköisyys.
Okay.
Et siinä mielessä, koska tämä on niinku taas näitä Lambon sekoiluspessuedikoita, niin en ole tästä niinku ihan hirvittävän huolissani, mutta et jos toi olisi suoraan se Aventadorin korvaaja, niin se olisi ehkä vähän isompi murheenaihe, mutta katsotaan. Näyttää siltä, että kukaan ei oikein tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu superautoissa. Täällä oli muun muassa tämä Monterey Car Week, joka tunnetusti on tämmöinen köyhien ihmisten autotapahtuma. siitä koottu lista, että mitä kaikkea siellä ollaan näkemässä, niin siellä on siis ihan kasuaalisena sivumainintana, että Pagani Huaresta tulee BC Pachetto Tempesta Limited Edition, jonka merkittäviä ominaisuuksia on se, että siinä on 6 pakoputken päätä.
Toi itse asiassa Pagani on mielenkiintoinen, kun mainitsit, koska aloin tuossa jossain vaiheessa miettimään, että kuinka kohan monta alkuperäistä vakiokuntoista Zondaa on olemassa. Koska siis Paganethan tulee jatkuvasti uusia versioita Zondasta.
Mutta Zonda, on käytännössä... jonka valmistus on loppunut enemmän kertoja, kun Suomi on ilmoitettu, että Suomella on hyvät mahdollisuudet euroviisuissa.
Niin, ja itse asiassa yksi päivä just tuli Top Gear uusinta joltain kanavalta. Se on sinänsä mun mielestä absurdi, kun miettii, että ne vuodet, milloin niin kuin itse aktiivisesti katsoi ja fanitti Top Gearia ja aina odotti, että kun se on sunnuntaina tullut Briteissä, niin maanantaina sen ehkä löytää jostain internetin lähteistä.
Mm.
Ja sitten aina niin kuin hirveä kiire katsomaan ja tälleen. Niin nyt se pyörii niin kuin, vähän niin kuin primetime-ajan ulkopuolella niin kuin telkkarissa jatkuvasti. Mutta anyway.
Joo, mutta siis mun mielestä absurdeinta on siinä se, että miten vanhoja ne jaksot on. Eli jengi jaksaa niin kuin kelata, tai niin kuin en mä tiedä, jaksoiko niitä katsoa kukaan, mutta ohjelmakaavioiden suunnittelijat on sitä mieltä, että hei, kyllä 15 vuotta vanha auto-ohjelma on ihan kuranttia kamaa.
Joo, ja toisessa päivänä oli just jakso, missä toi, en muista itse asiassa kuka, varmaan Clarkson itse, ajeli Zonda R:llä ja sen jälkeen Zonda jollain, ja sitten Zonda jollain, jonka piti olla sitten se viimeinen, koska se edellinenkin oli viimeinen, mutta sitten tehtiin vielä tämä yksi pessu, ja sitten tehtiin vielä tämä yksi pessu, ja nyt se on sitten loppu.
Oliko se James May, se R?
Saattaa olla May, se saattaa olla kyllä James May, joo. Mutta koska joka tapauksessa Zondan, se oli niin...
Zondan niitä alkuperäisiä autoja, se oli tyyliin toinen auto Clarksonin Top Gearissa.
Se oli ekassa jaksossa.
Ekassa jaksossa, mutta se oli toka, koska ihan eka oli Berlingo.
Niin oli. Sillä haettiin viiniä Ranskasta.
Ja se oli maailman paras auto.
Se oli Zonda Tricolore oli se, mikä oli tässä jaksossa.
Joo.
Ja jos mä katson tätä Wikipediaa, niin kun tässä on tämmöinen niin kuin akateemisen työn järjestely, että sulla on niin kuin Zonda C12, eli ensimmäinen on 1.1. Zonda, sitten tulee 1.2 kohdassa on C12S, 1.3 kohdassa on 7.3 litrainen Zonda ja näin ja näin ja näin. Niin tämä on niin kuin 6. derivaatti tämä Zonda Cinque, 5. derivaatti tämä Zonda Cinque, niin kuin nimikin sanoo. Ja siitä on sitten tehty erikoisversio Tricolore. Ja sen jälkeen tulee sitten Zonda Revolution, Zonda HB Barchetta, Monza, Uno, HH, Absolute Evo, PS, GJ. Ja sitten päästään Zonda 760-mallisarjaan, josta on 19 erikoisversiota.
Joo.
Niin
kato, Gazoo Racingkin on täällä, Zonda joo. GR.
Se olisi mun aika kova. Sinä on niinku aivan järjetön määrä, mikä siis totta kai siis sinänsä makeata, mutta niinku todennäköisesti valtaosa näistä autoista on kuitenkin etsitty, niin tehtyneet etsitty markkinoilta takaisin. Alkuperäinen Zonda, joku versio, joka on sitten niin kuin rakennettu uuteen versioon, koska Paganihan ilmeisesti ihan mielellään tekee tätä ja laskuttaa sitä ihan järjettömän paljon. Mutta se tavallaan johtaa siihen, että niitä ihan alkuperäisiä malleja ei oikeastaan välttämättä ole montaa kappaletta.
Joo, ei. Toi mun mielestä Harrin autotalli, Harri puhui siitäkin jossakin jaksossa ihan hyvin, kun puhui tästä vaiheesta, jolloin hän omisti Zondan, ja se oli, oliko se C12 vai C12S, ihan niitä ekoja. Ja hän selitti siitä ylläpidosta ja niin kuin tästä, että siihenkin tehtiin sitä aika paljon semmoisia tehtaan päivityksiä. Että siellä hirveän mielellään kyllä vaihdeltiin niitä komponentteja uudempiin versioihin ja tehtiin niin kuin, osittain ilmeisesti sitä myötä, kun oli todettu, että tämä on parempi ratkaisu, niin tehtiin niitäkin vaihdoksia, mutta sitten myös niin kuin sai totta kai pätäkkää vastaan myös uudempaa palikkaa sinne autoon, niin ne on ihan mielenkiintoisia kohtia, että se on semmoinen aika lähellä, jos voi sanoa, semmoinen niin kuin hiilikuituversio siitä, että tehdään jatkuvaa päivitystyötä.
Joo, mä itse asiassa katsoin, että tämä Tricolore, mikä Top Gearissa oli, on tullut vuonna 2010, ja se oli silloin viimeinen. Sitten sen jälkeen on tullut esimerkiksi HP Barquetta vuonna 2017. Eli joo, no okei, koko, joo. Sinänsä tämä HP Barquetta on ihan hauskan kuulunen laite, koska tuosta 7.3. V12 luvataan 800 hevosvoimaa, mikä on ihan mielenkiintoisen kuuloinen, että hauskaan olisi tietää se, että kuinka monta SL73 AMG, tai joka itsessään oli tosi harvinainen, ne on teurastanut saadakseen sen moottorin.
Mahdollisesti joo. Se on muutenkin mielenkiintoinen suhde. Mulla on semmoinen muistikuva, että me on nähty tommoinen HP Barquetta tuolla autonäyttelyssä.
Joo, koska tuo oli Horacio Paganin toi.
Joo, itse asiassa Wikipedian kuva on Genevestä 2018, että sen takia se näyttää on tutulta.
Toi on itse asiassa ihan järkyttävän ruma.
No, ei toi ehkä olisi se Zonda, minkä mä ottaisin.
Mutta tavallaan siis, jos aletaan tässä 58 minuutin kohdalla vähän vetää lankoja yhteen, niin tavallaan Pagani tekee Zondalle jo nyt sitä, mitä Singer tekee 25 vuotta vanhoille, ei kun 35 vuotta vanhoille 911 malleille.
Mm.
No ei 30-vuotiaille 911 malleille, mutta kuitenkin. Niin ja siis se, että Pagani tekee tavallaan itse, että siis ne voi myydä sen saman auton ties kuinka monta kertaa, mikä on tosi missään se mielenkiintoinen tilanne.
No siinä kohtaa, kun sulla on kuitenkin verrattain, tai siis kun on kohtuullisen korkea hinnoittelu ja kohtuullisen kattava personointi, niin sulla on myös aika tiiviit välit asiakkaiden kanssa, niin sitten siinä tulee helposti se, että tuommoisen lainausmerkeissä vähän raskaamman huolenpitosopimuksen voi tehdä. Että ilmeisesti käsitin, että Zondan perushuoltokaan ei ole varsinaisesti niin sanotusti ilmainen temppu, mutta siinä kohtaa tuossa hintaluokassa on ilmeisesti aika helppo arvata myymään sinne vähän parempaa palikkaa autoon. Että nyt siinä mielessä mä luulen myös, että kaikki C12 on varmaan kohta puoli päivitelty isompiin myllyihin ja niin poispäin, mutta saa nähdä.
Joo, mielenkiintoista. Sinänsä mietin,
Mutta mä luulen, että Monterey Car Week on muutenkin vähän tämmöinen tapahtuma, että täällä ei ehkä esitellä ihan hirveästi sellaisia autoja, joista me oltaisiin sillä lailla valtava innostuneita, että nämä on kaikki melkein konsepteja tai sitten näitä parin miljoonan juttuja. Pinin tässäkin jaksossa jo kertaalleen mainittu Pininfarina Batista, jossa on Rimacin sähkövoimalinja on siellä NSX Type S, josta puhuttiin viime viikolla, Aston Martin Valkyrie Roadster, koska mikäänhän ei ole parempaa kuin se, että on Valhalla, joka tuntuu, että ei tule about koskaan ikinä tuotantoon, niin on se, että se on koskaan ikinä tulematta roadsterina.
Joo, se on ihan totta. Mun mielestä niin kuin tämän tason laitteet, nämä oli semmoisia, mitä mä niin kuin fanitin hirveän paljon teini-ikäisenä tavallaan, siis mitä sanois, auto, jotka niin kuin puskee tavallaan automaavan niin kuin rajoja. Mutta ehkä mä oon iän myötä, mä en tiedä, onko se iän myötä todennut, että on esimerkiksi niin kuin katuautolla on suorituskyky, on katuauton suorituskyvylle on niin kuin järkevät rajat, joiden puskeminen eteenpäin ei enää välttämättä tee ajokokemukselle hyvää. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, missä tosi monet niin kuin normaalit huippusuorituskykyiset autot, kuten vaikka joku BMW M4, on sillä tasolla, että sitä suorituskykyä on enemmän, mitä sä voit niin kuin kadulla oikeasti edes nauttia. Ja ehkä tietty, kun se on nykytyylin paketoitu silleen, että fiilistä on vasta, kun mennään niin kuin ihan täysiin. Se rasittaa. Ja sitten nämä niin kuin Monterey Car Week-tason kalusta menee sitten sellaiseksi, että ihan tavallaan yksi hailee niin kuin autotasolla. Mutta mun mielestä näitä on niin kuin mielenkiintoista käsitellä sitten tällaisena niin kuin ilmiötasolla.
Joo, ja sitten tuossa mun mielestä näissä miljoonaluokan Monterey Car Week-meiningeissä on vähän se ongelma, että ne ihmiset, joilla on tarpeeksi pikkaa ostaa näitä kamoja, niin ei välttämättä ole niitä tyyppejä, jotka on sitä mieltä, että onpa siistiä saada uusinta autotekniikkaa, lähdenpäs välittömästi ajamaan tällä ympyrää tuolla Tikkurilassa, vaan että ne katoaa johonkin autohalliin ja sitten jos niitä ajetaan, niin ne päätyy mäkkärin seinään, koska kuljettaja ei erottanut kaasua jarrusta ja sitten kohtaa, kun silloin 800-1800 hevosvoimaa, niin se on aika jännittävä virhe.
Joo, mä veikkaan, että ilkeistynyttä valtaosa noiden omistajat on sellaisia, että jos mä alattaisin juttelemaan autoista, niin keskustelu ei niin sanotusti resonoisi.
Joo, se on ehkä vähän tämmöinen enemmän luksusesinekeskustelu kuin niinku autotekninen keskustelu, mitä on jännittävää kyllä ehkä enemmän tämän podcastin ominta alaa, mutta pitäisikö meidän pistää show hyllylle ja ruveta miettimään, että mikä 2 miljoonaa auto me nyt sitten hankitaan.
Se voisi olla ihan hyvä, koska mun pitäisi lähteä ehkä miettimään tätä asiaa saunaan.
Hyvä, mun pitäisi lähteä pikkuhiljaa bongailemaan tähdenlentoja, koska tänään on niiden paras yö. Tähdenlentoja ja saunavinkkejä voit lähettää ajatuksia autoista gmail.com sähköpostiosoitteella. Sen lisäksi meitä voi lähettää Facebookissa ajatuksia autoista sivun kautta ja Instagramissa ajatuksia autoista tilin kautta, jossa onkin aina jännittävästi actionia. Sen lisäksi Laurille parhaita saunavihtavinkkejä voi lähettää.
Saunavihtavinkkejä tai saunakaljavinkkejä voi laittaa Instagramin tai Twitteriin tunnuksella @lahtiain.
Sekä parhaita tähdenlentobongausvinkkejä voi lähettää minulle @mondostik3000 Instagramissa ja @mondostik Twitterissä. Muistakaa myös kliksutella erilaisia tykkäys- ja kommentointi- ja pisteytysnappeja erilaisissa podcast-palveluissa, niin käppyrät tykkäävät. Ei kai sitten muuta kuin kuulemiin.
Kiitoksia ja kuulemiin. Moi moi.